Evankeliumi tekstimme on kirjoitettu Johanneksen 13. luvussa alkaen jakeesta 16, 20 ja nousemme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Olkaa hyvä. Jeesus kutsui seuraansa 12 opetuslasta. Hän oli valinnut nämä henkilöt. Hän oli nyt kutsunut heidät yhteyteensä seuraajikseen. Mutta ennen kuin nämä opetuslapset aloittivat oman tehtävänsä, heidän oli opittava yksi erityisen merkittävä asia. Markus kertoo Lukkaassa 3, jakeessa 14, millaisessa järjestyksessä asiat oli opeteltava. Ja Markus kirjoittaa, nämä 12 Jeesus kutsui. Ja sitten hän jatkaa, olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan. Jeesus kutsui lähettiläänsä ensinnäkin olemaan kanssaan, minkä jälkeen avautui julkinen toiminta. Heidän tärkein tehtävänsä oli viipyä Jeesuksen läheisyydessä, antaa aikaa siihen, että he kuuntelivat, mitä Jeesus sanoi, katselivat, mitä Jeesus teki, seurasivat häntä, miten hän toimi, ja näin heidän tuli opetella tuntemaan Herra. Ja tämä kaikki oli mahdollista vain siten, että he antoivat aikaa, viettivät aikaa Jeesuksen kanssa. Opetuslapset saivat mahdollisuuden kuulla, mitä Jeesus puhui ja julisti heille, ja heitä seuraavalle runsaalle kansanjoukolle. Ja he huomasivat pian, että Jeesuksen puheissa oli erityinen voima, arvovalta. Luukas kertoo luvussa 4, jakeessa 32 tästä. Ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhuu niin kuin puhuu se, jolla on valta. Valta tulee kreikan kielestä sanasta exousia, mikä merkitsee arvovaltaa, erityisen vaikuttavaa voimaa. Ja opetuslapset näkivät ja havainnoivat sen, kun Jeesus julisti ja puhui, niin hänen sanansa vaikuttivat sen, mitä hän oli niihin sanoihinsa sisällyttänyt. Tietyssä tilanteessa he näkivät, mitenkä Jeesuksen sanat avasivat kuuron korvat, toisessa tilanteessa sokean silmät. He näkivät, mitenkä Jeesuksen sanat nostivat halvaantuneen jaloilleen. He saattoivat todistaa, miten Jeesus kutsui jo 4. päivää haudassa olleen vainajan takaisin tähän elämään. He näkivät, mitenkä Jeesus vapautti henkien sitomia ihmisiä. He näkivät, mitenkä Jeesuksen sanoissa oli voima eheyttää rikkinäisiä sydämiä. He saivat havainnoida sen, mitenkä Jeesuksen sanat vapauttivat syyllisyydestä ihmiset armon omistamiseen. He näkivät, mitenkä Jeesus sanoillaan palautti eksyneen takaisin. He huomasivat sen, mitenkä Jumalan sana Jeesuksen huulilla oli erityisen vaikuttava. Tänäänkin Herra puhuu meille. Hän puhuu meille pyhän sanansa kautta. Olen täällä kirkossa ottanut vastaan muutamia papiksi tai pappisvihkimykseen valmentautuvien saarnanäytteitä. Ja sen keskustelussa, siihen liittyvässä keskustelussa olen sanonut heille, että heidän tulisi miettiä ja kysellä rukouksin sitä, mitä Jumala puhuu tässä sanassa ensinnäkin heille, heidän sydämilleen ja sitten toiseksi, mitä Jumala tahtoisi tämän kautta puhua kuulijoille. Ja niinpä Jumalan sanan äärellä pitäisikin menetellä, että tulisi rukoillen kysellä, mitä Herra puhut minulle tässä sanan kohdassa. Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanassa. Jumalan sana herättää meitä. Se puhdistaa meitä. Se rohkaisee ja se antaa ilon. Jumalan sana myöskin armahtaa. Mutta ilman Jumalan sanaa hengellinen elämämme kärsii. Huomasin erään ystäväni Raamatun alkulehdiltä, miten hän oli sinne itse kirjoittanut lauseen. Tämä kirja pitää minut erossa synnistä tai synti pitää minut erossa tästä kirjasta. Me tarvitsemme Jumalan sanaa juuri siksi, että synti ei pitäisi meitä erossa vapahtajastamme, elävästä Jumalasta. Opetuslasten tuli siis katsella Jeesusta. Yksi erityisen vaikuttava katselukokemus avautui kirkastusvuorelta, jossa Jeesus oli rukoilemassa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin kanssa, ja yhtäkkiä tuo rukoushetki muuttui. Siihen tulivat mukaan Mooses ja Elia, ja Raamattu kertoo, mitenkä Jeesuksen kasvot ja näiden muiden kasvot muuttuivat ja heidän vaatteensa kirkastuivat valkoisiksi. Tämä Jeesuksen katseleminen vaikutti ja jätti jäljen näihin opetuslapsiin. He saisivat katsella salattua Jumalan valtakuntaa. Ja siitä jäi jälki heidän elämäänsä. Niinpä on erityisen tärkeää katsella Jeesusta sanan äärellä. Se vaikuttaa meihin. Ja kun he katselivat, niin heidän silmänsä avautuivat näkemään sen, mitä Jeesus sanoi Filippukselle. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Ja Jeesusta katselemalla he havahtuivat siihen, että he saavatkin katsella tämän maailman kaikkeuden luojaa, ylläpitäjää, itseänsä Jumalaa. Jeesuksen persoonan salaisuus oli siinä ja on, että Jumala oli tullut hänessä ihmiseksi. Hän ihmisyytensä puolesta poti nälkää ja janoa ja väsymystä, mutta sitten hän toisaalta oli lihaksi tullut Jumala, jolla oli valta toimia, kuten vain Jumala saattoi antaa syntejä anteeksi tai herättää kuolleet eloon. Pyhä Henki auttaa meitä siinä, että näemme, kuka ja millainen Jeesus on. Mutta siihen on välttämätöntä se, että suostumme olemaan hänen kanssaan. Mutta opetuslapset saivat myöskin kokea sen, että Jeesuksen seurassa oli läsnä jumalallinen pyhyys, minkä valossa esimerkiksi Pietari joutui toteamaan, minä olen syntinen mies. Kun koko yön kalassa ollut sai Jeesukselta uudelleen käskyn heittää verkkonsa veteen, Pietari hetkellisesti ajatteli, tänään ei tule saalista, koko yö on kalastettu, kala ei liiku eikä uinnyt tässä. Mutta hän kuitenkin toimi niin kuin käskettiin. Ja Jeesuksen sanat johtivatkin siihen, että kalat uivat verkkoon ja Pietari joutui pienelle paikalle ja hän ymmärsi, minä olen syntinen mies. He saivat kokea Jeesuksen läsnäolossa tämän pyhyyden kirkkauden, mikä johti heidätkin omakohtaisesti parannukseen, katumukseen, syntien anteeksi antamuksen ikävää. Mutta he saivat myös itse kokea ja elää todeksi sen, niin kuin monet Uuden testamentin aikana, mistä Luukas kertoo taltioineena Jeesuksen sanat, ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Anteeksi anto loi heille erityisen ilon, ja he ymmärsivät, että koko evankeliumin ydin on tässä, saada synnit anteeksi. Heidän oli vain kuljettava itse se polku, jossa he tulivat tietoisiksi paitsi Jumalan pyhyydestä ja sen seurauksena synnistä, niin myöskin Jumalan rakkaudesta ja armosta ja sen seurauksena anteeksi antamuksen tuottamasta rauhasta ja ilosta. Vasta sen jälkeen, kun he olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen, oli vuorossa lähteä liikkeelle. Mitä opetuslapset olisivat lähteneet julistamaan, jos heidät heti kutsumisensa jälkeen olisi valtuutettu ja lähetetty pois Jeesuksen luota? Mitä he olisivat kertoneet, elleivät he olisi itse kohdanneet sanan läpitunkeva voiman omassa elämässään, elleivät itse olisi kohdanneet syntien anteeksi antamuksen tarvetta ja sitä suunnatonta vapautumisen iloa, kun Jeesus antaa synnit anteeksi, ja sitä suunnatonta oikeutta siihen perintöön, jossa heille luvattiin ikuinen, katoamaton elämä. Nyt he tiesivät, mitä heidän oli kerrottava. Heidät oli viety tähän kaikkeen tuon Herran avaaman polun kautta. Vaikka opetuslapset olivat kulkeneet lukuisia matkoja Jeesuksen kanssa Pohjois-Galileassa, Etelä-Galileassa, ja olivat saaneet tehdä moniin kyliin matkoja, yksi näistä matkoista oli ylitse muiden. Vielä se oli kuljettava, ja vasta sitten he olivat valmiit lähettiläiksi. Tuolla matkalla heidän oli kuljettava Jerusalemiin nouseva vuoristoinen mutkitteleva tie, mutta se ei ollut se matkan sisältö. Se oli osa sitä, ja se matka avautui vasta pääsiäisviikolla, kiiras torstaista siihen sunnuntai-aamuun, kaiken tällä välillä koetun kautta. Tämän tien vaikuttavimpana näkynä oli ilman muuta Kristuksen ruoskiminen, hylätyksi tuleminen, tuomitseminen, ristiin naulitseminen, hirmuinen kärsimys, kuolema, verenvuodatus ristin puulla. Ja sitten ylösnouseen elävän Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen. Niin mitä näillä opetuslapsilla olisi ollut julistettavana, kerrottavana, elleivät he olisi kohdanneet ja nähneet kaikkea tätä? He eivät olisi koskaan olleet valmiit kuolemaan marttyyrikuolemaa sanomansa tähden, elleivät he olisi tienneet, kuka Jeesus on. Opetuslasten tärkein tehtävä oli nyt tehdä Jeesus Kristus tunnetuksi. Tunnetuksi niin, että ihmisten sydänten tasolla vapahtaja tulisi tunnetuksi. Niin hyvänä, niin suloisena, niin armollisena kuin Herramme Jeesus Kristus on. Heidän oli esitettävä kutsu rohkeasti ihmisille tulla hänen yhteyteensä. Samalla olivat vapaita tulosvastuusta. Kuulijat sen sijaan olivat vastuullisia siitä, Miten reagoivat ja menettelivät saamansa kutsun edessä? Miten suhtautuivat kuulemaansa? Jumala tahtoo käyttää meitä. Hän tahtoo käyttää sinua lähettiläänä. Hän tahtoo, että sinäkin viivyt hänen seurassaan, kuuntelet, katselet, odotat häntä. Hän puhuu sinulle. Hän ilmoittaa itsensä pyhän henkensä kautta sinulle. Ja hän virvoittaa sisintäsi. Hän kutsuu ja rohkaisee sinua osallistumaan lähettilään tehtävään. Rukoilijana, puhujana, palvelijana, niin eri muodoin. Mutta tärkeintä on, että saamme olla hänen seuraajiaan, tuntea hänet ja sitten jakaa tästä. Jumala antakoon meille rohkeutta tässä tehtävässä, toimia hänen lähettiläänään. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Olkaa hyvä.